Amen. Nou lieve vrienden, ek gaan u nooi om te... Ek wil graag vir u die samenvatting van die wet voor, soos dit opgeteken is in Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. Wat sê toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En gaan die wat kan staan nooi om te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof, dan spreek elkeen in sy en haar hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. En lieve vriende, ek gaan u nou om die woord van die Here oop te maak by een baie bekende gedeelde, Psalm 139, Psalm 139, ons gaan saam lees daar vanaf vers 1, Psalm 139, ons gaan saam lees vanaf vers 1 af. Psalm 139, ek hou vir die voor vanaf vers 1. Vir die musiekleier, een psalm van David. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurfors my gaan en my lê. U nie is met al my wee goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie. Of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor. En jy lê jy hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, jy is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, jy is daar. Neem ek die vleels van die daggeraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou jy hand my lei, en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval, en die lig nacht wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nacht gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig, want u het my niere gevorm, my en my moeder se skoot geweef. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet het al te goed. My gebeente was vir u nie verborgen, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in u boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kostbaar is dan vir my u gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by u. O God, as u toch maar die goddelose wou ombring, en jylle manne van bloed, gaan van my al weg, hulle wat arglistig teen u spreek, u naam eindelijk verhef, u teestanders, Here, sou ek die nie haat, wat vir u haat, en een afskie hef van die wat teen u opstaan nie, ek haat hulle met een volkome haat, vijande is hulle vir my, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my een weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Net tot sover die kostbare woord van die Here. Ek gaan die manne wat kan staan, nooi om te staan, en dan verenig ons net in gebed. Ons driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dankie vir hierdie kosbare voorreg en geleentheid wat ons het om hier op 'n Sondagmôre by mekaar te kan kom. Here, dankie dat ons kan weet, U het uit die dood uit opgestaan, U het die dood oorwin, en dat U aan die regterhand van God sit en vir ons intree. Here Jesus, wanneer ons dink aan U werke, soos wat ons ook nou saam gelees het, gedink het, hoe U aan ons as mens gedink het, 'n nietige mens, wat niks verdien, Here, toch wat U stilgestaan het, gesien het, dat ons nodig het, om gered te kan word van ons sondes, en dat U daar aan 'n kruishout vir ons gaan sterf het. Here, kan ons nie anders as om in aanbidding voor U te val, as om in dankbaarheid te leef, Here, vir U wonderlike liefde en genade, wat U so vermenigvuldiglik uitstort. Here, dankie vir alles wat U kom doen het. Dankie vir U grootheid en vir U almag. Dankie dat ons weet, U is alomteenwoordig en almagtig, en ons aanbid die alleen wyse God. Here Jesus, wil ons opnuut vanmôre kom bid en vra dat U ryklik sal kom seën elke persoon wat hier is vanmôre in, dat U 'n gewillige harte sal vind waarin U kan werk, waar U kosbare naam verheerlik kan word, en dat U ook net die eer daarvoor kan kry. Here Jesus, ons wil ook vanmôre 'n familie aan U kom opdra. Here, iemand wat aan die dood afgestaan is, 'n stem wat toch gemis gaan word, 'n gesig wat gemis gaan word. Here, kom bid ons en vra dat U daarin ook sal kom onderneem en deerdra. Here, dat U net vertroosting sal kom bied, net soos wat U kan, vir elkeen van die familielede. Here, ons as mens het soms woorde wat ons kan probeer gee om te help of te bemoedig of om te vertroos. Here, maar U is die alleenwyse God wat daar die werk kan kom doen in daar die persoon is hart en lewe ook. En kom bid ons en vra dat U asseblief daar sal kom bystaan en vertroosting sal kom gee in hulle hart en lewe. Here, ook met al die reëlings wat getref moet word, dat U daarin sal kom onderneem en dat U grote naam ook daardeur net verheerlik kan word. Here Jesus, ons wil opnuut vir die gemeente kom bid, vir al die funksies wat ons van gehoor het, wat nou op 'n begin gaan kom en alles wat aan 'n einde gaan kom. Here, dit wat gereël moet word en dit wat gedoen moet word, bid ons en vra dat U daar ook sal kom onderneem en deerdra, sal ryklik sal kom seën. Here, sal kom bystaan met die besluite wat geneem moet word. Here, dat U ook die eer daarvoor kan kry. Ons dink aan die persone wat siek is, Here, daar die sieke lys wat op daar die afkondigingsblaadjie is, dat U daar die mense ook sal kom bystaan. Miskien die persone ook wat die dokters nie mooi weet wat aangaan nie of nie raad voor het nie. Here, kom bid ons dat U asseblief wysheid en insig sal kom gee. Die mense wat moet ingaan vir toetse in hierdie week ook, Here, dat U asseblief daarin sal kom onderneem en deerdra. En Here, dat U kosbare doel ook net so bereik kan word in hulle hart en lewe. Here Jesus, dan wil ons opnuut vanmôre kom bid en intree vir persone wat U nog nie ken nie. Here, mense reg oor ons land, reg oor die wêreld, mense wat ver van U af is. Here, en as ons kyk na die tekens van die tye, hoe alles in plek begin val, hoe alles begin gebeur, kan ons nie anders as om te sien en as om te besef dat U koms baie naby moet wees nie. En wil ons opnuut kom intree vir daardie persone wat U nog nie ken nie. Here, vir mense wat nog nie 'n keuse vir U gemaak het nie, mense wat nog nie U kon vertrou het om hulle te kom red uit hulle sondige toestand, uit hulle sondige natuur nie, Here, dat daar werklik siele gered sal word. Here, en daarby wil ons kom bid en intree vir die heiliging van die kinders. Here, vir daardie tweede genade werk wat moet plaasvind in die kinders se hart en lewe, verder daardie pad wat daarop volg van dieper invullings met U kosbare Gees. Kom bid ons, Here, dat mense U daarvoor sal kom vertrou. Here, dat U kinders opnuut in hierdie tyd 'n heilige standaard sal leef, 'n voorbeeld wat uitgeleef kan word, wat mense kan sien en wat nageleef kan word. En ons dank U vir die liefde en genade. Kom wees asseblief van saam met ons verder vanmôre, die bediening van die woord, en mag U kosbare naam net verheerlik word. En ons bid en vraag dat U 'n nietige mens agter die kruis sal wegsteek, net om te sê, so sê die Here. Amen. Nou, liewe vriende, na aanleiding van die geleesde gedeelte wil ons graag met U praat onder hierdie tema van môre, 'n hart wat God behaag. 'N hart wat God behaag. En ons teksvers van oordenking is vers 23 en 24 in ons geleesde gedeelte wat sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Nou, liewe vriende, hierdie psalm, as ons hom kan gaan opdeel in drie gedeeltes, sien ons in die eerste gedeelte dat hierdie psalm van vers 1 tot vers 18 kom beskryf Dawid die almagtigheid van die Here. Hy is in verwondering en in aanbidding teenoor hoe groot en wonderlik die Here is. Dit wat die Here kom doen het, dat die Here in hom belangstel. Hoe die Here vir hom lief is. En dit gaan sy verstand te boven, om te dink dat die Here aan hom dink as mens. En jy weet, terwyl hy daar die grootheid en die almag van die Here kom beskryf, kom vers 19 tot vers 22, kom hy tot hierdie slotsom en sê amper, dit is onverklaarbaar en onverstaanbaar vir hom, dat daar mense is wat God haat. Hy verstaan nie hoe daar mense kan wees, wat met hulle lewe aangaan soos wat hulle aangaan, wat nie hulle lewe aan die Here wy nie, wat in haat teenoor die Here leef en hom verwerp. En hy sê dan verder in daardie gedagte, hy sê, kom sê David, ek haat hulle. Is daar die gedagte wat in sy hart opkom, hierdie wat die Here haat, ek haat hulle. En weet julle, vriende, dan kom hy tot by daar die slotsom, in vers 23 en 24, wat hy besef, my hart kan ook nie reg wees nie, die gesindheid wat in my hart en lewe wees, kan ook verkeerd wees, dit kan ook een probleem wees, en daarom hierdie woorde wat hy bid, en sê, Here, deurgrond my oog God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. Jy weet, David skryf nie hierdie woorde, omdat hy dink dat die Here nie weet wat hy dink, en nie weet wat in sy hart aangaan nie. Ons weet, God weet precies wat in sy hart en lewe aangaan. In elkeen van ons se lewens, die Here weet precies dit wat miskien gedoen word, of gesê word in my hart en lewe, die Here weet of het opreg is, of het in liefde is wat het gedoen word, en of het eintlik met 'n verskeilde agenda is, of het net is om iemand by te kom, of eintlik iets slegs eintlik te openbaar in my lewe. Die Here weet van alles, en jy weet, David kom bevestig dit al reeds vroeg in vers 1 en 2, wat hy sê, Here, jy deurgrond en ken my, jy ken my sit en my opstaan, jy verstaan van ver my gedagte. Hy bevestig, die Here weet van alles. En dan hierdie woorde wat hy gebid het hierso is, dat die Here aan hom sal kom openbaar. Here, hoe lyk my hart? Here, wat is dit in my lewe? Wat is daar wat u miskien nie behaag nie? Wat moet verander word sodat u naam verheerlik kan word? Wat 'n verandering moet daar miskien wees? Here, kom toon my my hart. En weet julle, vriende, dit is sekerlik nie nodig dat ons dit moet sê nie, maar ons almal weet, die hart is een van die belangrikste organe in 'n mens se lewe. As 'n mens se hart nie reg is nie, is die liggaam nie reg nie. As die hart foutief is, is die liggaam foutief. En jy weet, net so in ons geestelike lewe. As my hart nie reg is nie, gaan my geestelike lewe, gaan my geestelike liggaam nie reg wees nie. En daarom moet my hart en lewe reg wees voor die Here. Jy weet, Jeremia 17 vers 19 lees ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Markus 7 vers 21 sê vir ons, want van binnen uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord. Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En daarom kom bid David ook, hier die woorde, Here, toon my my hart. Wys my hoe is my hart werklik. En dit is waar by ons vanmôre wil kom stilstaan, liewe vriende. Een hart wat God behaag. En mag ons regtig vanmôre die Here kom vasthou, die Here toelaat, om in en deur ons lewe te kom werk. Te sê, Here, kom toon my my hart. Dat ons vergeet van daardie besige week wat miskien voorlê. Alles wat gereël moet word. Die funksies wat nou gebeur. Dit wat in my lewe aan die gang is. En stil en rustig raak, om die stem van die Here te kan hoor, en werklik in opregtheid te bid, soos wat David gesê het, deurgrond my hart, Here, en ken my gedagtes, wat ons sal toelaat, dat die Here sal kom wys, wat sy hart hom behaag. En weet jy, in die eerste gedagte sien ons, en dit is baie belangrik, dat daar sekerheid in my lewe moet wees, die eerste hart wat God behaag, is 'n nuwe hart, en ek moet daarvan kan getuig in my lewe. Esegiel 36 vers 26 lees ons, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. 'N nuwe hart in my lewe. Liewe vriende, wie van u weet, wat het op 3 December 1967 gebeur. 3 Desember 1967 het die eerste hartoortplanting op Suid-Afrikaanse bodem plaasgevind. En weet jy, dit is wat in 'n mens se geestelike lewe moet gebeur. Daar moet 'n geestelike hartoortplanting plaasvind. 'n Nuwe hart, 'n nuwe gees in my lewe, 'n totale nuwe lewe waarvan ek moet kan getuig. Ek moet weet van so 'n tyd in my lewe, nuut gemaak deur die gees en deur die genade van God wat hy aan ons as mens kom skenk. En weet jy waarom het ons as mens 'n nuwe hart nodig? Dit is omdat daar in my lewe 'n hart van klip is. Dis waarmee 'n mens gebore word. Haar die hart wat verhard is deur sonde. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daarom het ek 'n nuwe hart nodig. Nee vriende, daarom moet ek gaan getuig van 'n nuwe lewe. Daarom moet ek gaan getuig van hierdie ervaring, wat ek weet ek die Here Jesus al kom vertrou het, om my te red uit genade, om my te vergewe van my sondige toestand, en dat ek daar die ewige lewe kan beerwe in my lewe. Jy weet, wanneer 'n mens 'n nuwe hart in hulle lewe ontvang, behoort daar nuwe beginsels te wees. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Daar behoort nuwe beginsels in my lewe te wees. Dinge wat belangrik was voordat ek gered is, sal nou verander. Ek wil die Here nou behaag, ek wil die Here nou soek. Wanneer ek van 'n nuwe hart getuig, behoort ek te getuig van nuwe lig in my lewe. En Johannes 1 vers 6 en 7 sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Nou nie meer in die duisternis nie. Wanneer ek gered word, wanneer daar die hart van klip weggeneem word, wanneer daar 'n nuwe hart in my lewe ingesit word, liewe vriende, sal ek getuig dat ek nou in die lig wandel. Ek behoort te kan getuig van 'n nuwe wil. 'n Wil om die Here te dien. 'n Wil om kerk toe te gaan. 'n Wil om Bybel te lees, om te bid, om te volhard in die wil van die Here. 'n Wil om die gebooie van God te onderhou. Want jy weet, 1 Johannes 2 vers 3 sê vir ons, en hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Dit behoort in 'n mens se lewe te getuig. As ek sê in my lewe dat ek 'n kind van die Here is, dan behoort ek te kan getuig van hierdie dinge in my lewe. Ek behoort te kan getuig van 'n nuwe doel wat voor oë is. Jy weet, die dinge behoort nie meer dieselfde te wees nie. Die uitkyk na die lewe behoort te verander. Daardie passie en opofferings wat voorheen miskien vir die wêreld gedoen was en vir wêreldse plesier en vir my eie plesier, behoort nou te verander in my lewe. Jy weet, dis die Here wat daardie kom werk in 'n mens se lewe, want Matteus 6 vers 20 sê vir ons, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. My doel gaan verander. Dit gaan hier die doel wees om 'n skat in die hemel bymekaar te maak. Nie te fokus op die dinge nou hier op aarde nie. En natuurlik, wanneer ek 'n nuwe lewe het, sal daar nuwe vreugdes, nuwe hartseere in my lewe wees. My lewe gaan totaal en al drasties kom verander. Jy weet, net 'n weergebore kind van die Here kan getuig van hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe doel, hierdie nuwe wil, hierdie nuwe opofferings wat daar behoort te wees in hulle lewe. En daarom, liewe vriende, wanneer ek 'n hart wil hê wat God behaag, sal daar sekerheid in my lewe moet wees, moet daar sekerheid wees dat daar al 'n nuwe hart in my lewe is, dat ek die Here al kon vertrou het vir 'n nuwe hart in my lewe. En as ek die Here nog nie daarvoor vertrou het nie, wandel ek nog in die duisternis, is ek nog in sonde vasgevang, liewe vriende. Daar moet sekerheid in my lewe wees, dat ek die Here Jesus kon vertrou het hiervoor, dat daar 'n verandering in my lewe plaasgevind het. Ons praat van 'n 180 grade draai, heeltemal in die teenoorgestelde rigting. As ek nou daar die pad gegaan het, gaan ek in die teenoorgestelde rigting. 'n Bekering in my lewe. En jy weet, daarvan moet 'n getuienis in my hart en lewe wees, dat ek die Here al daarvoor vertrou het, sekerheid in my lewe wees, dat die Here Jesus my al my vergewe het van my sondige toestand. Want jy weet, na die volgende paar gedagtes wat ons gaan kyk, kan nie werk in iemand se lewe wat die Here nog nie vertrou het vir 'n nuwe hart nie. Ek moet eers die Here kon vertrou vir 'n nuwe hart, vir die verlossing van sonde, dat hy my sy kind kan maak. Jy mag daar regtig sekerheid in ons hart en lewe wees, in verband met hierdie saak. En lief vriende, die volgende hart wat God behaag, waarna ons wil kyk, is 'n soekende hart. Hoor wat sê Psalm 27 vers 8, van U sê my hart, soek my aangesig, ek soek U aangesig, o Here. Jy weet, dit is 'n opdrag vir ons as kinders van die Here, om die aangesig van die Here te soek, gedurig die wil van die Here te soek, in en deur my lewe. Jy weet, ons sien 'n voorbeeld van so 'n man, wat ons lees in 2 Kronieke 20 vers 3, lees ons, Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Nou, liewe vriende, wat hier so gebeur het, is daar het 'n groot menigte teen Josafat en die volk opgetrek om hulle te verwoes. En Josafat het geweet, hulle gaan nie hierdie geveg kan wen nie. Hulle is by verre in die minderheid. Hulle het nie 'n kans om hierdie geveg, menslik gesproke, hierdie geveg te wen nie. En jy weet, hy het geweet waar sy hulp vandaan kom. Hy het geweet dat die Here kan kom voorsien, dat die Here kan kom onderneem en kan kom deurdra. En hy het die Here se aangesig gaan soek en die hele volk saam met hom. En weet jy, die uiteinde daarvan was die getuienis wat daarna uitgeloop het. Lees ons in 2 Kronieke 20 vers 24. En toe Juda op die wagkop by die woestyn kom en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond en niemand het vry geraak nie. Jy weet, die Here het vir hulle die stryd kom stry, omdat hulle die aangesig van die Here gesoek het. In benoudheid sekerlik wat hulle was, het hulle geweet hulle hulp is in die Here, en die Here se aangesig gaan soek. Ons lees in Amos 5 vers 4, want so sê die Here van die, aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Jy weet sekerlik, moet ons die Here soek in tye van benoudheid, weet waar ons hulp vandaan kom, maar dis nie net in tye van benoudheid, in tye van nood, wat ek die Here moet gaan soek, en die Here gaan vasthou vir dinge in my lewe nie. Gedurig die, moet ek 'n soekende hart hê, 'n soeke na die aangesig van die Here, sodat hy kan kom werk in en deur my lewe. Here, wat is U wil vir my? Here, wat wil U kom bereik in my lewe? Nie weet, liewe vriende, soek ons die Here daagliks. Hoe lyk my Bybelstudie tyd? Hoe lyk my stilte tyd? Hoe lyk my gebed? Hoe lyk daardie verhouding teenoor die Here? Getuig my lewe van 'n soekende hart, kan ek sê, maar Matteus 6 vers 33 wat sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word, kan ek sê dat my lewe van dit getuig, kan ek sê dat ek daardie soekende hart na die Here het, kan ek sê ek gaan soek die Here wanneer ek Bybel lees, wanneer ek tot die Here bid, wanneer ek kerk toe gaan, is dit met 'n soeke dat die Here met my sal kom praat, dat die Here sy wil aan my sal kom openbaar. Getuig my lewe daarvan, of getuig my lewe nie van 'n soekende hart nie? Want jy weet, wanneer ek 'n soekende hart het, is daar wonderlike beloftes, en mag ons dit opnuut aanmoedig, elke persoon vanmôre, om die Here te soek. Hoor hierdie beloftes wat in die Bybel opgeteken is. Ek lees vir jou 'n paar verse. Jeremia 29 vers 13 sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. 2 Kronieke 15 vers 2b, hy sê, die Here is met julle as julle met hom is, en as julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind, maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Psalm 34 vers 5, ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en my het al my vrees gered. Na Psalm 9 vers 11, en hulle wat U naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek nie verlaat nie, o Here. Kan ons getuig van hierdie beloftes in my lewe? Kan ek getuig van tye in my lewe wat ek die aangesig van die Here gaan soek het, daarop gerig het, en die Here opnuut kom antwoord het? Weet jy, mag dit 'n aanmoediging vir ons wees, om opnuut die aangesig van die Here te soek, gedurig deur in en deur ons lewe. Die volgende gedagte wat ons sien, 'n volgende hart wat God behaag, is 'n onverdeelde hart. Ons lees in Jeremia 29 vers 13, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Nie met 'n halwe hart nie, nie met 'n driekwart hart nie, nie met 'n amper vol hart nie, met julle hele hart, kom sê die woord van God. Psalm 119 vers 10 sê ook, ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. En weer dit beteken om die Here se eer te soek, 'n onverdeelde hart algeheel gerig op die Here, sy teenwoordigheid, sy eer om in gemeenskap met hom te wees, om sy genade in my lewe te ervaar, om sy wil na te streef in my lewe, algeheel onverdeelde hart. Jesaja 26 vers 9 sê, met my siel begeer ek u in die nag ook, met my gees en my binneste soek ek u, want as u oordeele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid. U weet, 'n onverdeelde hart, algeheel gerig op die Here, dit wil sê, een wil, een lewe, een belangstelling, onverdeeld gerig op die Here. Dis nie die Here Jesus plus iets nie. Dis nie ek dien die Here, maar my tyd gaan net so bietjie meer na die wêreldse kant toe nie. Dit is nie wanneer die Here kom oortuig van dinge in my lewe wat ek moet bely en laat staan, vanaf moet wegbeweeg, dinge wat daar nie moet wees, dat ek dit eerder net vasthou daaraan, want dit is te lekker om dit te doen. Ek kan nie nou daarvan afskeid neem nie. Nee, liewe vriende, 'n onverdeelde hart. Dit beteken wanneer ek die Here soek, soek ek hom met my hele hart. Nie wanneer ek kerk toe gaan, dink ek aan die sport wat miskien besig is, of wanneer ek 'n biduur bywoon, die tyd wat ek nou miskien kon geneem het om ander dinge te gedoen het nie. Nee, liewe vriend, onverdeeld op die Here gerig. Mag ons die Here regtig hiervoor vashou, 'n onverdeelde hart. Mag ons die Here toelaat, Here, hoe lyk my hart vanmôre? Is dit onverdeeld op u? Of is daar aandag wat gegee word, tyd waaraan gegee word, moeite en opofferings waaraan gegee word, waaraan daar nie gegee moet word nie. Dinge in my lewe waar daar nie nou aandag aan gegee moet word nie, en die Here eerder gesoek moet word. En mag ons regtig die Here daarvoor kom vashou in ons lewe. Die volgende hart wat ons sien, wat God behaag, is 'n brandende hart. Hoor wat sê Lukas 24 vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. U weet seker van wie word hier geskryf, die Emmausgangers, wat daar geloop het, Here Jesus het ewe skielik daar aan hulle verskyn, hy het gepraat van die gebeure wat onlangs gebeur het, die kruisiging, hoe alles gebeur het, en u weet die Here kom lê vir hulle die skrifte uit, kom verduidelik dit vir hulle, kom toon dit aan hulle en hulle verstand gaan oop. Hulle verstaan wat die woord van die Here sê. Hulle verstaan die profesie wat daar nog altyd gespreek was. En jy weet, dan kom daar die getuienis in hulle lewe. Was ons harte nie brandend gewees, toe hy die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hoe wonderlik moet dit wees, liewe vriende. En sekerlik kan ons daarvan getuig, wanneer is 'n persoon, 'n kind van die Here se hart brandend? Wanneer ek in kontak met die Here Jesus is. En daarvan moet ons lewe getuig. En hoe lyk ons geestelike lewe vandag? Is ek in kontak met die Here? Kan ek getuig van 'n brandende hart in my lewe? Kan ek getuig van 'n vuur wat daar in my lewe aangewakker is om vir die Here te werk? En jy weet, opnuut gaan hierdie brandende hart saam met daardie vorige soekende hart in my lewe. Want wanneer ek die Here gaan soek by die kerk en ek ontmoet hom daar of hy ontmoet my, dan behoort my hart brandend te wees. Wanneer ek die Here gaan soek in my Bybelstudie en die Here kom vashou en hy kom openbaar om aan my, behoort my hart brandend te wees. Wanneer ek die Here gaan soek het in my gebed en die Here kom vertrou het vir dinge in my lewe en hy kom openbaar dat hy kom beantwoord my gebed, behoort my hart brandend te wees in my lewe. En daar behoort 'n opgewondenheid te wees vir dit wat die Here Jesus vir my kom doen het. Daar behoort 'n opgewondenheid te wees om aan mense te vertel, teenoor mense te getuig wat die Here aan my kom openbaar het. Wanneer ek in hierdie lewende verhouding is, hierdie verhouding wat tot eer van die Here se naam is, die vriende, behoort my hart brandend te wees. Wanneer laas was ons harte brandend gewees? Wanneer laas kan ek getuig van 'n getuienis wat onlangs met my gebeur het en my hart was brandend? Of kan ons net getuig van lang terug, jare, maande, hoe lang terug het ook al mag wees? Ek kan nie getuig van vars getuienisse nie. Ek kan nie getuig van onlangs in my lewe wat my hart brandend vir die Here was nie. Nee vriende, dit hoort nie so in 'n kind van die Here se lewe nie. Ek behoort nie daar die vuur en daar die opgewondenheid en daar die dinge in my lewe te gaan soek in die wêreld nie, want die wêreld gaan nie my lewe so aan die brand kom steek soos die Here nie. Jy weet, wanneer ek die Here gaan soek by 'n sportveld, of wanneer ek die Here gaan soek langs viswaters, of waar dit ook al mag wees, as ek gaan jag of op 'n uitstapie gaan, of saam met klomp vriende gaan kuier, dit mag miskien lekker wees, opgewondenheid, waar ek kom werk in my lewe. Maar lieve vriende, daar die branding gaan nie daar in my lewe wees, soos wanneer ek die Here ontmoet in my lewe nie. Mag ons regtig die Here vashou vir 'n brandende lewe, nie 'n flou lewe. 'n Lewe wat nie getuig van vreeslike getuienisse in my lewe nie. Ek kan nie onlangs getuig van wat die Here vir my gedoen het nie. Mag ons regtig die Here gaan soek, daardie soekende hart openbaar, sodat ek hierdie brandende hart in my lewe kan ervaar, dat die Here hom aan my kom openbaar het. Die vriende, die volgende hart wat God behaag, is 'n gebroke hart. Hoor wat sê Psalm 51 vers 19. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Jou vriende, oor wat behoort 'n kind van die Here se lewe gebroke wees? Oor wat behoort my hart gebroke te wees as kind van die Here? Dit is sonde. Dit is waar 'n kind van die Here se lewe se hart gebroke behoort te wees. Jy weet, die Here kom sê daar moet wel offers aan die Here gebring word. Ons weet, in die Ou Testament was die offers aan die Here gebring, en was daar so hulle sondes bely en laat staan, maar nog steeds het God na die hart gekyk, 'n gebroke hart. Dit is wat daar voor die Here moet wees. En jy weet, mag ons opnuut besef, as kinders van die Here, hoe ernstig sonde is in ons lewe. Jy weet, sonde is nie ons speelmaatjie nie. Wanneer ek eers sonde in my lewe kom toelaat, gaan ek ervaar daardie woorde wat van sonde baar sonde. Hoe meer dit begin word in my lewe, wanneer ek sonde begin een kant toe skuif, nie dit dadelik bely en laat staan nie. Net hoeveel kinders van die Here is daar nie in vandag se tyd wat leef en sê, ag, is maar net 'n foutjie. Almal vertel so nou en dan 'n leuen, of dit is nie so erg nie. En jy weet, ons leef in 'n wêreld vandag ook wat gruwelike sonde selfs goed gepraat word, goed gekeer word deur kerke, deur mense wat sê hulle is kinders van die Here, deur mense wat sê hulle is geroepenis van die Here. Maar weet julle, jou vriende, ons moet besef dat sonde skade kom doen. Dit is nie net 'n foutjie nie. Dit is nie net 'n swak punt in my lewe nie. Dit is nie net iets wat ongesiens verby kan gaan nie. Nee, liewe vriende, dit moet daarmee gehandel word. Want ons lees in Joshua 7 van 'n man met die naam Agan. Jy weet, daar die man het die ban goed geneem, nadat die Here Jesus gesê het vir hulle, hulle mag nie van dit neem nie, gaan neem hy daar die ban goed en hy gaan steek dit weg. En hy steek hierdie sonde in sy lewe weg. Hy sit met daar die bewustelike sonde in sy lewe en die gevolge wat dit gehad het in die volk se lewe en in sy eie lewe. Hy moes met sy lewe betaal. Sy kinders, alles wat aan hom behoort het, was gestenig en hulle was aan die brand gesteek. Nie vriende, daar is vernietigende gevolge as gevolg van sonde in mense se lewe, en daarom behoort ek as kind van die Here 'n gebroke hart oor sonde te hê in my lewe. Psalm 32 vers 5 sê, my sonde het ek U bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. En dit is opnuut 'n waarheid in ons lewe vandag. Wanneer daar sonde besef is, behoort dit gebrokenheid te bring. Wanneer ek werklik onder daardie toestand kom, wanneer die Here my of die Heilige Gees my oortuig van sonde in my lewe wat nie reg is nie, wat bely en laat staan moet word, sal daar gebrokenheid wees. Ek behoort dit te bely en te laat staan. Nee vriende, wanneer laas was ons gebroke oor sonde? Nie in iemand anders se lewe nie, in my eie lewe. Wanneer laas was ek miskien gebroke oor my toestand waar ek is voor die Here, oor my onafhanklikheid? Weet julle, vriende, ons moet aan die Here opnuut kom vashou. Die Here opnuut vertrou vir dit in en deur ons lewe. Dis net Hy wat daarin kan kom heel maak. Dis net Hy wat verandering kan kom bied. Jy mag ons Here regtig daarvoor kom bid en vra dat Hy dit sal werk in ons lewe om gebroke te wees oor sonde, om sonde te sien soos wat hy dit sien. Nie soos wat die mense verskonings is oor sonde is altyd soms so maklik nie, maar dat daar 'n gebrokenheid in my lewe oor sonde sal wees. In die volgende gedagte, die volgende hart wat God behaag, is 'n rein hart. Hoor wat sê Psalm 51 vers 9, ontsondig my met hiersop dat ek kan rein wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Weet jy, dis 'n getuienis wat daar in 'n kind van die Here se lewe moet wees. Ek moet kan getuig van hierdie tweede genade werk waar die Here kom werk het in my lewe. 'N Tyd wat ek die Here kom vertrou het, soos Handelinge 15 vers 9 sê, en hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nee vriende, ons moet daarvan kan getuig dat ek die Here al kon vertrou het om my hart te reinig. Want jy weet, ons as mens is onrein. As kind van die Here is daar 'n onreinheid in my lewe wat uitgebeeld word. Onreinheid se karakter kom klim uit en dit word getoon in dinge in my alledaagse lewe, in my woorde wat gesê word, in my optredes wat gedoen word. En as ek vir voorbeelde kan gee uit die disippels se lewe, net wat daar die onreinheid se karakter kom uitbeeld, hoor net hoe kan 'n mens nie amper altyd vereensgeldig daarmee nie. Hoor hierdie woorde is, in Lukas 9 vers 46 lees ons, en daar het 'n redenering onder hulle ontstaan oor wie van hulle dan tog die grootste was. Jy vriende, hoeveel kinders van die Here in hulle eie lewe, in hulle geestelike lewe, stry oor wie die belangrikste is, wie die grootste is, wie die meeste eer gaan kry, wat het ook al mag wees in my lewe, ek is bietjie meer geestelik as jy, of wat het ook al mag wees, dinge wat daar in my lewe is, miskien dink ek dit net by myself, miskien sê ek dit nie altyd hardop vir mense nie, maar dit is hierdie onreinheid se karakter wat uitkom in 'n mens se lewe. Jy weet, hulle was uitvoeling met die wil van die Here gewees. Ons lees in Lukas 9 vers 54, en toe sy disciples Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet dat sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het. Heeltemal uitvoeling met die wil van die Here, glad nie wat die Here wou gehad het, moes gebeur het nie, en dit is wat hulle wou gehad het, dit is waarvoor hulle wou gebid het. Hoeveel kinders van die Here, wat nie in 'n plek van hulle lewe leef, wat hulle heeltemal uitvoeling met die wil van die Here is, nie mooi weet wat die Here wil doen nie, daar word man onkundigheid opgetree en vir die Here gewerk en vir die Here gedoen, en partykeer skade gedoen, omdat ek te vinnig optree, te vinnig iets sê, omdat ek nie in voeling was met die wil van die Here nie. En weet, ons lees verder van dit, dat daar mense is wat verkeerd optree tydens vrees. Johannes 20 vers 19, en toe dit aan was, op daardie eerste dag van die week, en die Here waar die disciples vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. In plaas van om te getuig, om die evangelie uit te dra, uit vrees vir mense, gaan sluit hulle hulle toe, agter die deure. Hoeveel kinders van die Here vandag, wat te bang is om in skole, universiteite, by die werk, in die dorp, in gesprekke tussen ander mense, op te staan vir die Here. Trek een kant toe terug, wil nie getuig nie. Jy weet, daar die vrees in my lewe wat maak dat ek nie doen wat ek moet doen as kind van die Here nie. Matteus 26 vers 33 sien ons die volgende gedagte, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sou almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Dink jy Petrus het hierdie woorde opreg bedoel? Dink jy toe Petrus dit vir die Here Jesus kom sê, was dit regtig wat hy in sy hart wou gehad het? Natuurlik, liewe vriende, hy wou nie die Here verlaat het nie. Here, al sal almal aanstoot neem, ek sal nie. En jy weet toe 'n diensmeisie vir hom sê, maar jy is ook een van hulle, ontken hy. Hy verloon die Here Jesus. En jy weet daar die berou wat in sy lewe was, toe die Here omdraai en hy sien daar die berou, om te besef ek het nou net die Here verloon. En hy is weer daar in 'n toestand van, ek is jammer Here. Hoeveel mense vandag wat sê, maar ek gaan vir die Here opstaan, ek wil vir die Here opstaan, ek wil vir die Here werk. Wanneer daar die versoeking kom, of die teenkanting kom, dan val ek weer in die sonde. Dan doen ek weer wat ek nie moes doen nie. Dit wat ek myself voorgeneem het, doen ek nie. Nou is dit weer in 'n toestand van berou. Here, ek is jammer. Vergewe my asseblief. Ek neem myself voor. Gaan miskien vir 'n rukkie weer goed, totdat daar weer ietsie kom. En dan val ek weer. En jy weet, dit is wat daar in soveel kinders van die Here se lewe is, waarvan mense getuig. En daarom, liewe vriende, Want ons weet, ons kan gereinig word van hierdie toestand, van hierdie onreinheid in my lewe. Ek moet die Here kon vertrou vir 'n rein hart in my lewe. Jy weet, die Bybel gebruik terme daarvoor, waarvan ons gereinig moet word. Hierdie inwonende sonde, kom praat die Bybel van in Romeine 7 vers 19 en 20. Hy sê, want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon, die inwonende sonde, dis die term is wat die Bybel kom gebruik in Romeine 7 vers 23 lees ons, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevangene neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. En weet, is hierdie wet wat stryd voer, gedurig in my lewe, wat het ervaar word, van die goeie wat ek wil dit doen, maar hierdie ander wet trek sterker, en dan doen ek eerder dit. En ek wil nie, werkloos soos wat Paulus hier kom skryf, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. En dan kom skryf in Romeine 7 vers 24, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hy kom beskryf sy toestand as 'n elendige mens. Hoe kan dit wees? Hoe kan ek so aangaan? Hoe kan ek die Here wil dien? Maar gedurig is daar so val en opstaan lewe in my geestelike lewe. En weer dan beskryf hy in daardie 24ste versie ook die liggaam van die dood. Dit was die gebruik gewees dat hulle 'n dier aan die mense vasgemaak het ook in daardie tyd. En dan terwyl daardie dier ontbind vir sy straf, het dit hom begin opvreet en daardie persoon later dood gegaan het as gevolg van die siektes en die dinge wat daar is. Jy weet, dis hierdie toestand wat Paulus kom beskrywe. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan antwoord hy, ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. En dan kan ons weet, liewe vriende, ek kan gereinig word van hierdie inwonende sonde. Ek moet weet dat die Here al kon vertrou het om my te verlos van die inwonende sonde, dat ek daarvan kan getuig. Dis een daad, een werk wat in 'n mens se lewe plaasgevind het. En opnuut, wanneer ek die Here kon vertrou vir hierdie werk in my lewe, dan kan ek vervul word met die Heilige Gees. 'N oorgegewe lewe leef aan die Here. Soos hierdie laaste gedagte wat ons dan bykom, is die Gees vervulde hart, wat hand aan hand loop met 'n gereinigde hart. Wanneer ek gereinig is van die inwonende sonde, nou kan ek vervul word met die Heilige Gees. Die vriende, hart vol blydskap, vol dankbaarheid vir dit wat die Here vir my kom doen het. Beteken nie net daar gaan een invulling in my lewe wees nie, natuurlik moet daar dieper invullings wees. Ons lees in Kolossense 9 vers 10, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Ek moet groei daarin, gedurig verder in my geestelike lewe, die Here kon vertrou vir dieper invullings in my lewe, nader aan die Here beweeg. Dit wat verkeerd is, sal bely en laat staan, en die goeie wees sal opneem. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. En dit is so belangrik, dat 'n kind van die Here sal kan getuig van 'n geesvervulde hart in hulle lewe. Weet jy, dit is baie belangrik dat ek 'n geesvervulde hart sal hê, om stade te kan bly. Om teen die liste van die duivel, die dinge wat die wêreld bied, die versoekings wat daar is, om staande te kan bly. Matteus 26 vers 41, die aangedeelte sê vir ons, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Dat daar in my lewe opnuut elke dag aan die Here oorgegee sal word, die Here vertrou sal word, om opnuut vervul te word deur sy Gees, die Here gesoek sal word in sy woord, dat ek daarin gebed sal waak, teen die aanvalle, teen die sonde, teen die strikke van die vyand wat daar gestel word, dat ek nie daarin sal trap nie. Lieve vriende, werklik om daardie gebed van Psalm 139 vers 3 en 24 te lees, deur grond my oor God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Mag ons regtig die Here vertrou vir so hart in ons lewe. Hart wat God welbehaaglik is. Een wat tot eer van die Here is, dat ek bruikbaar vir die Here kan wees, 'n bruikbare instrument kan wees. Jy weet, ons sluit af. Ons het gekyk na hierdie paar harte wat tot eer van die Here moet wees, 'n hart wat God behaag. En weet jy, wil ons vanmôre eers kom stil staan by daardie nuwe hart. En wil jy uitnodig maak vanmôre, as daar iemand is en jy kan nie getuig van 'n nuwe hart wat jy al ervaar het in jou lewe nie. dat u die Here Jesus nog nie kon vertrou het om u te verlos van die sonde, om u te kon vergewe nie. Jou vriend, vriendin, bly agter 'n oomblik. Bid saam. Neem 'n stap vir stap boekie, maar maak seker met die Here voordat jy by daardie deur uitgaan en dit eendag vir ewig te laat is. En ek kan daardie kans het dink wat ek gehad het om my lewe met die Here te kon regmaak en nie gedoen het nie. Dan vanmôre vir elke kind van die Here. Jou vriende, ons het gekyk na daardie soekende hart, 'n onverdeelde hart, 'n brandende hart, gebroke hart, 'n rein hart en 'n geesvervulde hart. Hoe lyk my hart vandag? Mag ek daardie vraag vra in my eie gemoed? Hoe lyk my hart vandag? Mag ek soos Dawid daardie Psalm 139 vers 23 en 24 opnuut bid? Here, toon my hoe dit mag wees. Kan ons in ons binnekamer ingaan, die Here kon vertrou, deurgaan met die Here en dat sy kosbare naam verheerlik sal word. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here Jesus, baie dankie vir die liefde en genade en baie dankie vir die kosbare voorreg en geleentheid wat ons kon gehad het om uit die woord uit te kon gedeel het, daarin te kon gesien het. En Here, kom bid ons en vra dat U asseblief in deur ons lewe sal kom werk. Here, daar waar ons miskien aan U moet oorgee, U moet kon vertrou, ding in ons lewe wat miskien verander moet word, Here, dat U die genade daarvoor sal kom gee om U te kon vertrou, om aan U te kon vashou en dat daarin geloof opgetree sal word sodat U naam ook net daardeur verheerlik kan word. Here, kom bid miskien vir 'n persoon wat na hierdie boodskap luister of nog miskien gaan luister. Here, dat U sal kom werk in hulle lewe, naar die mense wat weet hulle het nog nie 'n nuwe hart in hulle lewe ervaar nie. Dat U daardie oortuiging sal kom werk deur die Gees. Dat daar 'n benoudheid in hulle lewe sal wees oor die ewigheid wat enig deurgebring gaan word en dat U sal kom werk in hulle lewe, dat hulle met U sal regmaak, daar sekerheid in hulle lewe ook kan plaasvind. Mag U kosbare naam verheerlik word, en ons bring aan U al die lof en die eer en die aanbidding van ons hart aan U toe. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met U elkeen wees en bly. Amen.